Αμήν, αμήν, δεν ξέρω, τα παιδάκια θα είναι μαζί μας, θα πάνε μέσα. Με κάτι. Ίσως τα μωρά μόνο στο χώρο δίπλα. Αδέλφια μου, θα διαβάσω λίγα εδάφια από την Αποκάλυψη, το κεφάλαιο 3. Το μήνυμα που στάλθηκε, δόθηκε στην εκκλησία της Λαοδίκειας. Και αυτό είναι γιατί, καθώς πάντα σκέφτομαι έτσι, όταν έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ, δεν είναι εύκολο πράγμα, καθόλου εύκολο πράγμα, να σταθεί κανείς εδώ ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων και να μεταφέρει τον δικό του λόγο. Αλλά σκεφτούν πολλά και διάφορα, βλέποντας και τον κόσμο έξω σήμερα, τον κόσμο μας και την Εκκλησία του Χριστού, κάπου οδηγήσει έτσι να συμμεριστείς, να ξαναφρεσκάρουμε ίσως, να ξανατονίσουμε κάποια πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, να δούμε γιατί έτσι είχε αυτό το βάρος, το παράπονο ο Θεός, ο Κύριός μας, και έγραψε αυτά τα λόγια στην Εκκλησία της Λαοδίκειας, και τι μηνύματα έχουμε να πάρουμε εμείς σήμερα έτσι για να βοηθηθούμε εμείς πνευματικά. Κεφάλαιο 3 και εδάφια 14 έως 22. Και προς τον άγγελο της Εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψε, ταύτα λέγει ο Αμήν, το μήνυμα του Θεού, ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Ξέρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός. Μακάρι να ήσουν ή ψυχρός ή ζεστός. Έτσι, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε ξεμέσω εκ του στόματός μου. Όπω λόγια του Κυρίου μας στην ίδια την εκκλησία, στα παιδιά του. Ε? Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύωσε να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκπυρός, δια να πλουτίσεις και η μάτια λευκά, δια να ενδυθείς και να μη φανερωθεί η αισχύνη της γυμνότητός σου, και χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον, δια να βλέπεις. Εγώ όσους αγαπώ ελέγχω και παιδεύω. Γεννού λοιπόν ζήλος και μετανόησον. Ιδού ίσταμαι στην πόρτα και χτυπάω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, τη θύρα, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Ως της νικά θέλω δώσει σε αυτόν να καθίσει μετ' εμού εν το θρόνο μου, καθώς κι εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Την Τετάρτη το πρωί με βλέπει έξω από το σπίτι ένα εφηβάκι της γειτονιάς. Το βλέπω με το ποδήλατο, τρέχει, έρχεται κοντά μου, κύριε Τέλη. Τι έγινε, τρόμαξα. Το Αποέλ ήρθε 0-0 χθες το βράδυ. Βλέπω το Ζήο να γελάει, πρέπει να του πω κάτι τώρα. Λέω καλά, με συνέδρασα τώρα 0-0. Αν ήταν η Ομόνια 2 θα είχε βάλει. Έμεινε το παιδί, δεν περίμενε τέτοια απάντηση. Αλλά με έκανε εντύπωση ο ζήλος εκείνος να τρέχει με το ποδήλατο να μου πει τα καλά νέα. 0-0 ήρθαμε με τον Άγιαξ, ας πούμε. Εντάξει, αργότερα τους είπα θα μαζέψεις όλους τους έφηβους της γειτονιάς και θα σας κάνουν σούβλα ένα βραδάκι, ας πούμε. Χάρηκετε. Αλλά μου έκανε εντύπωση, λέω, κοίταξε αυτό το εφηβάκι με τι ζήλο για την ομάδα του να τρέξει να μου ανακοινώσει τα καλά νέα, 0-0 με τον Άγιαξ. Αυτό το πράγμα σκέφτηκα, το ζηλωτής, λέω, κοίτα, γεννού λοιπόν ζηλωτής. Έτσι μας θέλει ο Θεός. Αδέλφια μου, μέσα στη γραφή υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος ανθρώπων πίστης. Και την περασμένη Κυριακή, μιλώντας για την κατασκήνωση, σας είχα πει, εκεί είχαμε μια σειρά από τέτοια ονόματα. Αλλά όλοι μας γνωρίζουμε πολλά ονόματα. Η γραφή μας διδάσκει να έχουμε αυτήν την ίδια πίστη αυτών των ανθρώπων, γι' αυτό και έβαλε εκεί στο Εβραίους 11, έτσι δεν θα το ξαναφέρω, έχουμε όλη εκείνη τη λίστα, όχι μόνο αυτών που αναφέρονται τον πόσα είναι, εκεί που λέει και άλλοι δε, εκεί στους άλλους, πληθώρα. Μας διδάσκει να έχουμε αυτήν την ίδια πίστη, να υπηρετούμε τον Θεό με αυτόν τον ίδιο τρόπο που αυτοί τον υπηρέτησαν, και να ακολουθούμε το παράδειγμά τους. Σε έβαλε εκεί για κάποιο σκοπό. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Μιμητέ μου γίνεστε όπως εγώ του Χριστού». Να το μοιάσουμε. Αδέλφια μου, η πίστη είναι κάτι που φαίνεται. Δεν είναι μια ιδέα, κάτι που νιώθω. Η πίστη μας φαίνεται πρακτικά στη ζωή μας, μέσα από τα έργα μας και από τον Θεό, αλλά και από τους ανθρώπους που είναι τριγύρω μας και μας βλέπουν, δεν βλέπουν τον Θεό, αλλά εμείς κάνουμε τον αόρατο ορατό μέσα από τη ζωή μας. Το σημαντικό, ξέρετε, δεν είναι το τι πιστεύουμε. Σας το ξανά από αυτό, το ξέρω. Αλλά το τι κάνουμε. Και εκεί ο Ιάκωβος πολύ ωραία το ξεκαθαρίζει αυτό. Πιστεύεις και τα δαιμόνια πιστεύουν, συγγνώμη δηλαδή. Αναφέρεται στο Νόε και λέει ο Νόε ήταν δίκαιος, κήρυκας δικαιοσύνης, δίκαιος ενώπιον του Θεού, αυτή η κάθετη σχέση του με τον Θεό. Γι' αυτό φανερώνει τον αγιασμό του, το χαρακτήρα του, αλλά ήταν και τέλειος στην εποχή του μεταξύ των ανθρώπων. Στις σχέσεις του τις οριζόντιες έτσι με τους ανθρώπους, τέλειος. Στη ζωή του βλέπαν τον Θεό, άσχετα αν χλέβαζαν και κοροϊδεύαν, αλλά βλέπαν την πίστη του οι άνθρωποι. Και αυτά, αδέλφια μου, δεν ήταν απλά τίτλοι. Δίκαιος και τέλειος. Ήταν επιβεβαιώσεις του ίδιου του Θεού για τον Νόε. Το επιβεβαιώνει αυτό το πράγμα ο Θεός. Και εδώ, σε αυτό το γράμμα που στέλνει εδώ, στην Εκκλησία των Λαοδικαίων, ο Κύριος μας, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που πιστεύω έτσι προσπαθεί να στρέψει την προσοχή μας. Και θέλω λίγο να δούμε σήμερα. Εδάφιο 14 λέει, ταύτα λέγει ο αμήν, ο μάρτης, ο πιστός και ο αληθινός. Ο μάρτυρας, ο πιστός και ο αληθινός. Αυτός ο πιστός, ό,τι λέει είναι αληθινό, περιγράφει εδώ την διάγνωση που έχει κάνει για την Εκκλησία των Λαοδικαίων και έτσι την αναλύει, τη φέρνει ενώπιόν μας. ο Θεός. Και αυτό το πράγμα βέβαια δεν έχει να κάνει απλώς με την εκκλησία σαν μια ομάδα, ένα σύνολο, αλλά με τα άτομα που ήταν μέσα στην εκκλησία, ο κάθε ένας εκεί. Για την πνευματική τους κατάσταση. Ο Θεός, αυτός ο πιστός, ο μάρτυρας, ο Κύριος μας, είναι ο μόνος που μπορεί να δει την καρδιά του καθενός και την καρδιά του καθενός μας εδώ. Ποια είναι η καρδιά του καθενός μας και ακόμα ποια θα έπρεπε να είναι που δεν είναι ίσως. Ποια θα έπρεπε να είναι. Τα ενδιαφέροντά μας, τι επιδιώκουμε στη ζωή, πώς ζούμε. Τι υπάρχει στο θρόνο της καρδιάς μου. Στο 2.23 λέει, εγώ ξέρω τι κρύβει ο νους και η καρδιά του ανθρώπου. Το ξέρει ο Θεός. Και αυτό δεν ήταν μόνο για τη Λαοδίκαια για τότε, έτσι, αλλά και για τώρα. Και στο 2.23 πάλι, θα κρίνω τον καθένα σας ανάλογα με τα έργα σας, είναι δίκαιος. Αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού, ο πιστός και αληθινός μάρτυρας. Αδέλφια μου, δεν έχει σημασία ποιοι είμαστε μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Σημασία έχει τι λέει ο Θεός. Ποιοι είμαστε ενώπιον του πιστού και του αληθινού μάρτυρα, ενώπιον του Θεού, του καρδιογνώστη. Αυτό μας είπε, το διαβάσαμε. Εγώ βλέπω, λέει, ξέρω τι υπάρχει. Εξετάζω νεφρούς και καρδία. Τι υπάρχει στην καρδιά του κάθε ενός, στη σκέψη μέσα του κάθε ενός. Είναι εύκολο να πούμε, πω, τι ήταν αυτοί στη Λαοδίκαια. Α, τι λέει ο Θεός για αυτούς τους ανθρώπους στη Λαοδίκαια. Αλλά είναι ακόμα καλύτερο, αδέλφια μας, να σκεφτεί ο καθένα μας τι λέει ο Θεός για μένα. Ποιο είναι αυτό το πόρισμα του μάρτυρα, του πιστού και του αληθινού για μένα. Και όπως είπα, η πίστης είναι κάτι που ζω. Το Ευαγγέλιο έρχεται στη ζωή μας, πιστεύουμε στον Θεό και αυτό το Ευαγγέλιο, αυτή η πίστης αλλάζει τον άνθρωπο, θα πρέπει να μας αλλάζει. Όλοι μας είμαστε μάρτυρες, είτε καλοί, είτε κακοί, έχουμε και τέτοια παραδείγματα μέσα στη βίβλο. Το θέμα είναι τι αντιπρόσωποι του Θεού είμαστε εδώ, καθώς ζούμε στη γη. Η μαρτυρία, το δεύτερο πράγμα, η μαρτυρία. Και είναι, αυτά λέει ο μάρτυρς, ο πιστός και αληθινός. Η μαρτυρία, 15-16, τα διαβάσαμε. Εξεύρω, ξέρω το κάθε τι για σένα. Η διάγνωση, το πόρισμα του Κυρίου για την Εκκλησία, για τα άτομα. Και πάλι το ερώτημα εδώ, ποια είναι η μαρτυρία του για μένα. Υπήρχαν κάποια χαρακτηριστικά που θέλω να δούμε. Πρώτον, αυτοί στη Λαοδίκαια πρώτον, είχαν χάσει το ζήλο τους, τη ζωντάνειά τους. Πρώτον, ξεκίνησαν, δεν ξέρω τι γίνανε μετά, μπορεί να μαζευόταν ένα ωραίο κλαμπ. Θυμάμαι μια φορά στο εξωτερικό, σε κάποια χώρα, κάποιες φορές βρέθηκα σε μια εκκλησία. Δεν άκουσα ούτε μία φορά, ειλικρινά σας λέω, το όνομα Χριστός, η σωτηρία, η αμαρτία κλπ. Κοινωνικό έργο. Κάναμε αυτό, δώσαμε, εκείνο κάναμε και λοιπά. Λίγες φορές γιατί ήταν σε άλλη γλώσσα, έτυχε τότε με μετάφραση, ήταν τέλος πάντων, στα αγγλικά. Έτσι. Είχαν χάσει τη ζωντάνια, γι' αυτό τους λέει εδώ. Γεννού λοιπόν ζηλωτής. Ζήλος. αυτό το παιδάκι να τρέχει να μου ανακοινώσει τα νέα 0-0 το ΑΠΟΕΛ χθες το βράδυ. Ξέρετε τι εντύπωση μου έκανε με το χαμόγελο. Νεαρός. Είχαν χάσει τον ζήλο τους. Αδέλφια μου, η χριστιανική ζωή έχει τρεις, έτσι να τις πω, πνευματικές θερμοκρασίες. Το θερμόμετρο. Βάζουμε, λέμε, πω, έχει πυρετό, έχω πυρετό. Πρώτον, καρδιά, όλο ζωή, ζωντάνια. Κανένα πρόβλημα. Πόσο είναι, 36,5, εντάξει, μια χαρά. Θερμοκρασία σου. Η δεύτερη είναι η κρύα καρδιά. Εκεί στο Μαρθαίο 24:12 λέει, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, θα κρυώσει. Κρύα καρδιά. Και η άλλη είναι, 3:16 εδώ, η χλιαρή καρδιά, χλιαρός. Από εκεί είναι κάτι που αηδιά, νομίζω όλοι μας. Να πιεις τώρα χλιαρή κοκακόλα, να πιεις χλιαρό καφέ, χλιαρό τσάι. Δεν κολλάει, δεν είναι. Παγωμένο τσάι, αυτό καφέ ή ζεστό καφέ. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε στους Ρωμαίους, φαίνεται κάτι είχε δει και είχε προσέξει. Πρέπει να δείχνετε ζήλο. Ρωμαίους 12:11. Πρέπει να δείχνετε ζήλο. Να έχετε πνευματικό ενθουσιασμό, Ρωμαίοι. Να υπηρετείτε τον Κύριο. Εδώ αυτοί έλεγαν στο εδάφιο 17, γιατί λες ότι πλούσιος είμαι και πλούτσα, δεν έχω ανάγκη από κανέναν, δεν έχω ανάγκη ουδενός, κανενός. Αυτό είναι το πόρισμα του Χριστού για την εκκλησία του, τώρα, για τους ανθρώπους. Κι όμως, τη στιγμή που το έλεγαν αυτό, ο Χριστός, λέει, ήταν έξω από την πόρτα και παρακαλούσε να μπει μέσα στην ώρα λατρείας, στην εκκλησία, στη συνάθρηση, στη Λαοδίκαια. Είχαν χάσει τη ζωντάνιά τους, τη θέρμη τους για τον Χριστό. Είχε επηρεαστεί η σχέση τους. Αδέλφια μου, έχουμε την καφετιέρα στην πρίζα. Όταν είναι συνδεδεμένη και είναι το καλώδιο, η πρίζα εκεί, τέλος πάντων, το καλώδιο στην πρίζα, μένει ζεστός ο καφέ στην καφετιέρα. Αλλά άμα βγει, θα κρυώσει. Καμιά φορά, ξέρετε, και εμείς έτσι χάνουμε αυτή τη σχέση, την ενότητά μας εκεί με τον Θεό. Και χαλαρώνουμε, κρυώνουμε. Φυσικά μετά, ο τάδε γιατί δεν είναι στην εκκλησία, το βλέπουμε πού και πού, αλλά πολύ εύκολα για χίλια δυο άλλα, έτσι. Αξοδεύω τρεις ώρες για εκεί και μια μέρα εκεί και δεν έχουμε ενθουσιασμό, αλλά τα πράγματα του Θεού να μένουν. Δεύτερον, λοιπόν, είχαν χάσει το ζήλο τους, δεύτερον είχαν χάσει τις αξίες τους, 17 και 18. Καυχόταν ότι ήταν πλούσιοι, όμως ήταν τόσο φτωχοί, λέει ο Θεός. Είχαν χάσει την πίστη τους, τις αξίες τους. Πνευματικές αιώνιες αξίες έχουμε. Είναι το κίνητρο στη ζωή μας για να υπηρετούμε τον Θεό. Αδέλφια μου, πώς μας βλέπει ο Χριστός σήμερα? Ο καθένας θα δώσει την απάντηση για τον εαυτό του ενώπιον του Κυρίου. Έτσι. Είσαι φτωχός, είσαι τυφλός, είσαι γυμνός. Πώς άλλα διαβάσαμε εδώ. Έτσι. Εδάφιο 17. Φτωχός και τυφλός και γυμνός και ταλέπορος και ελεηνός. Και εκεί έχει την πρότασή του ο Κύριος, τη λύση. Στο 18. Σε συμβουλεύω, λέει, να σου πω τι πρέπει να κάνεις. Να αγοράσεις, πάρε μου, χρυσάφι δεδοκιμασμένον εκ πυρός. Ατόφιο, κατακάθαρο χρυσάφι. Για να πλουτίσεις. Ο αληθινός πλούτος δεν ήταν στη ζωή τους. Και χαθεί. Πόσοι άνθρωποι σήμερα είναι πραγματικά δέσμοι του μαμονά, του χρήματος. πόσα παίρνεις, πόσα θα πάρεις, θα πάρεις κι άλλα και ξέρω χρήμα, όλος ο πλανήτης για το χρήμα. Και το άσχημο είναι ότι τους κρατάει, δεν το κρατάνε και τους καταστρέφει. Όμως όταν έχει η καρδιά του να δίνει κανείς, όταν το δίνει αυτό το πράγμα, τότε σπάει τα δεσμά, κυριεύει την δύναμη του χρήματος ή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι αυτό. Το τρίτον, είχαν χάσει τον οραματισμό τους. Στο εδάφιο 18, το δεύτερο μέρος. Χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον δια να βλέπεις. Τυφλώθηκες, δεν μπορείς να βλέπεις, σου λέει. Βάλε εκεί λίγο να βοηθήσει να ανοίξουν τα μάτια σου, να μπορέσεις να δεις. Εκκλησία της Λαοδίκειας, η συμβουλή του Κυρίου. Να καθαρίσουν τα μάτια σου, να δεις που έχεις φτάσει εσύ ταλέπορος, γυμνός και φτωχός και. Οραματισμός. Δεν μπορούσαν να δουν ποιοι πραγματικά ήταν, είχαν πολύ λάθος εντύπωση για τους εαυτούς τους από αυτήν που ο Θεός είχε. Δεν μπορούσαν ακόμα να δουν τον Κύριο τους που στεκόταν έξω από την πόρτα και χτυπούσε και τους παρακαλούσε να το ανοίξουν για να μπει μέσα στην εκκλησία ο ίδιος ο Χριστός. Είχαν εγκλωβιστεί στην καλοπέραση, ανέσεις, χάθηκαν οι προτεραιότητες. Ξέρετε, θα ήθελα να είχα τη δύναμη να έλεγα κάποια πράγματα που ζω. Δεν μπορώ. Ενοχλούμε όταν υπάρχει ο πρωταράς και κάποιος εξαφανίζεται από τον Μάιο και εμφανίζεται τον Οκτώβριο. Συγγνώμη δηλαδή. Αν ο Θεός συμφωνεί με αυτό, ας με κρίνει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Το αποτέλεσμα, η χλιαρότητα, η έλλειψη ζήλου για τα πνευματικά, η έλλειψη ζήλου για τον κόσμο έξω που χάνεται χωρίς Θεό. Ιωάννης 9:6, υπάρχει το θαύμα του τυφλού. Έκανε πυλό με σάλιο και έβαλε στους οφθαλμούς του τυφλού και είπε, πήγαινε να νυφτείς στην κολυμβήθρα Σιλοάμ. Πήγε, νύφτηκε και όταν γύρισε έβλεπε αυτός ο άνθρωπος. Θαύμα! Άνοιξαν τα μάτια του και είδε, όμως το μεγαλύτερο θαύμα ήταν που άνοιξαν τα μάτια της καρδιάς του στο Χριστό. Ομολόγησε το Χριστό, αυτό του κόστησε, έγινε, το διώξαν, επιτέθηκαν. Εσύ ο αμαρτωλός, του λένε οι Φαρισαίοι κλπ. Και έρθε εδώ να διδάξεις εμάς. Η θέληση, όμως είχε όλη τη θέληση αυτός ο τυφλός ο άνθρωπος. Θέληση. Το θέμα είναι να θέλει κάποιος, να θέλουμε να υποταχθούμε σε αυτόν. Να θέλουμε την θεραπεία του. Να θέλουμε αυτές τις πνευματικές αρχές αξίες. Να θέλουμε να αυξηθεί το πνευματικό μας βλέμμα. Να αυξηθεί ο οραματισμός μας. Θέληση. Στον κόσμο της εδώ η πιστή της Λαοδίκειας. Και το τέταρτο πράγμα εδώ, είχαν χάσει τα ρούχα τους. Τα ρούχα τους. Εδάφια 17-18 και γυμνός τους λέει μεταξύ άλλων. Και γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα το χρυσάφι εκεί. Νόμιζαν ότι ήταν εντυμένοι μέσα στη δόξα και την μεγαλοπρέπεια, τη στιγμή που ήταν γυμνή, λέει ο Κύριος εδώ, είσαι γυμνός, το πόρισμά του. Και χρειαζόταν τα λευκά εκείνα ρούχα της δικαιοσύνης του Θεού. Αδέλφια μου, Αποκάλυψης 19:8, για την εκκλησία της δόθηκε για να ντυθεί λινό και λαμπερό. Το λινό θέλει να δείξει τις δίκες πράξεις του λαού του Θεού. Ο αγιασμός και η δικαιοσύνη είναι κάτι που δόθηκε από τον ίδιο το Θεό. Είναι μέρος, θα πρέπει να είναι μέρος του χαρακτήρα μας και της ζωής μας. Χωρίς αυτά, γυμνή λέει πνευματικά εδώ ο Κύριος. Και όπως είπα και το χειρότερο πράγμα από όλα ίσως, να είναι η Εκκλησία να μαζευτεί Κυριακή πρωί και ο Χριστός από έξω να παρακαλάει να μπει μέσα. Να τους χτυπάει, ανοίξτε μου. Αδέλφια μου, περιμένει τι, την επιστροφή. Αυτό ήθελε και από αυτούς. Να επιστρέψουν στην πρώτη τους αγάπη, την αρχική. Την επιστροφή. Και κλείνει εδώ με τρεις αναφορές. Έτσι. Πρώτον, μια εξήγηση. Εδάφιο 19. Ο Θεός αγαπάει ακόμα τον χλιαρό. Τον αγαπάει τον χλιαρό. Ακόμη και αν χάθηκε η αγάπη του, αν κρύωσε. Ο Θεός παιδεύει πολλές φορές τα παιδιά του, όχι αν τα τυραννίσει, τα διαπαιδαγωγεί τα παιδιά του, επειδή τα αγαπάει και πονάει, για να τα βοηθήσει να επιστρέψουν πίσω σε Αυτόν και να δοθούν σε Αυτόν. Επιτρέπει δοκιμασίες, θλίψεις, για να γίνουμε αυτό που πρέπει ή αυτό που θα έπρεπε να ήμασταν. Απλά να αναφέρω το όνομα του Ιωνά, ξέρουμε την ιστορία του. Υπάρχει ένα σχολείο, του λέει, για σένα, πάνε εκεί μες στην κοιλιά του Κήτους 3 μέρες, επειδή σε αγαπάω πάρα πολύ, Ιωνά. Σ' αγαπάω, θέλω το καλύτερο, θέλω να είσαι αυτό που πρέπει να είσαι. Και εκεί μέσα έμαθε ο Ιωνάς. Ποιο θα μας άρεζε, κανενός φυσικά, μας αρέσει αυτό το, μπορεί να μην είναι το κήτος κάτι άλλο στη ζωή μας. Μας αρέσει, όχι, ούτε εμένα μου αρέσει. Δεν είναι εύκολο. Ο Σαμψόν πότε είδε, τι λέτε. Όταν έχασε τα μάτια του είδε. Όσο τα είχε δεν έβλεπε. Τότε είδε. Χειρότερη είναι και από το κρύο, λέει ο Κύριος εδώ. Μακάρι να σου ψυχρός ή ζεστός. Επειδή είσαι χλιαρός, μέλω να σε εξεμέσω. Αν δεν το διάβαζα εδώ μέσα θα ντρεπόμουν λίγο να το πω αυτό. Αλλά το διαβάζουμε στη γραφή, ο ίδιος ο Κύριος το λέει. Θα σε κάνω, θα σε ξεράσω, λέει. Δεν σ' αντέχει το στομάχι μου, δεν μπορώ. Όπω βαριές λέξεις δεν είναι και τρέμω πραγματικά στην παρουσία του Θεού. Να μου πει τέτοια λόγια εμένα ο Κύριος, τον καθένα μας, τα παιδιά του. Μέλω να σε εξεμέσω. Είναι ικανοποιημένος, αδέλφια μου, ο Θεός με αυτό που είμαστε σήμερα. Και πάλι να του πω, ο καθένας μας θα δώσει την απάντησή του στο Θεό. Σε κανέναν άνθρωπο, στο Θεό. Και ενορχόμαστε στην εκκλησία και εκείνοι το κάμνανε, αλλά οι καρδιές μας είναι ολότελα δοσμένες σε Αυτόν. Η υπηρεσία μας στον Θεό έξω, η μαρτυρία μας, αυτός όπως είπα στην αρχή, ο μάρτης, ο πιστός, τέλεια η μαρτυρία του και μετά δίνει και την μαρτυρία. Αυτοί πρέπει να είμαστε. Μήπως πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα σήμερα ή να το ανοίξουμε την πόρτα να αρχίσει να έρχεται μέσα έτσι, όχι στο χώρο, έξω από την πόρτα της καρδιάς μας είναι και χτυπάει. Η πρώτη λοιπόν μια εξήγηση, η ειδική αναφορά. Η δεύτερη είναι μια προτροπή. Προτροπή. Δείξε ζήλο και μετανόησε, να τι μας προτρέπει ο Κύριος. Δείξε ζήλο και μετανόησε. Η έλλειψη ζήλου πραγματικά ενοχλεί τον Θεό. Και εδώ το λέει και εκεί που διαβάσαμε στη Ρωμαίους 12. Το τονίζει αυτό μέσα στο λόγο του ο Κύριος. Δεν του αρέσει η χλιαρότητα. Δείξε ζήλο, γίνετε ζηλωτές. Μας παροτρύνει, μας δίνει αυτήν την προτροπή. Αν δεν υπάρχει ο ζήλος, αδέλφια μου, θα υπάρχει η απάθεια, ή η αδιαφορία δικαιολογίες. Πού, άπειρες. Άπειρες. Ξέρετε πόσο είναι εύκολο να βρούμε δικαιολογίες. Αν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι, χίλιες δυο, καλές, όχι κακές, καλές δικαιολογίες. Διάβαζα, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, δεν θυμάμαι, αλλά το διάβασα στο βιβλίο, που έλεγε αυτός που είναι καλός στις δικαιολογίες, συνήθως δεν είναι καλός σε τίποτα άλλο. Απλά σας λέω ότι διάβασα. Τώρα μπορούμε να το απορρίψουμε αν διαφωνούμε. Τι έπρεπε να κάνουν? Τη φουκού, ανάβουμε τη φουκού με τα κάρβουνα. Μερικές φορές γεμίζει στάχτη και θέλει ένα ανακάτωμα, δεν είναι εκεί η φουκού, τα κάρβουνα, και ξαναζωντανεύουν. Ιδίως αν βράδυ βλέπουμε εκεί τη φωτιά ξαναζωντανεύει. Ένα ανακάτωμα θέλουμε στη ζωή μας. Να ξαναζωντανέψουμε, να βρούμε τον παλιό μας ζήλο με τον Κύριο. Χωρίς τα έργα, αδέλφια μου, η πίστη μας είναι νεκρή. Η πίστη αυτή στον Θεό πρέπει να μας αλλάζει. Όλα αυτά να φαίνονται στη ζωή μας. Θυμάμαι μια φορά όταν ήμασταν στο βιβλικό σχολείο πριν πολλά χρόνια. Είχε ένα δέντρο, μια βερικοκιά, μεγάλη. Τη βλέπω μια μέρα, κατάξερη, ξερή, έπνεε τα λίστια. Είχε όμως πρόξει μερικά λουλουδάκια. Πήγα, ρώτησα βέβαια, λέω, μπορώ να την κλαδέψω? Κλάδεψε. Πήρα το κλαδευτήρι και άφησα ό,τι ζωντανό υπήρχε πάνω. Πολύ λίγα. Όταν είδαν, καταλάβα, την κουτσούρεψε τη βερικοκιά, πάει η βερικοκιά. Έρχονται του χρόνου, γιατί πήγαινα κάθε χρόνο από εκεί. Πω πω, τέλει, φάγαμε βερίκοκα, κάναμε και μαρμελάδες, μου λένε. Έτσι. Αδέλφια μου, η επιστολή αυτή δεν δόθηκε απλά για να δούμε τι ήταν, ποιοι ήταν εκεί στην εκκλησία της Λαοδίκειας, αλλά για να σκύψουμε εμείς επάνω στην επιστολή και να δούμε τους εαυτούς μας εμείς ποιοι είμαστε. Μήπως κάτι υπάρχει εδώ που με πιάνει και εμένα, πρέπει και εγώ να αλλάξω, και βάζω πρώτα τον εαυτό μου, ειλικρινά σας το λέω, εμένα τον εαυτό μου, τον Τέλη βάζω πρώτα, πριν από οποιονδήποτε άλλο σας εδώ. Να σκύψουμε, να εξετάσουμε τους αυτούς μας, να αλλάξουμε. Και το τρίτο πράγμα, αδέλφια μου, είναι η πρόσκληση. Έρχεται στην πρόσκληση τώρα. Ο Κύριος μιλάει στην εκκλησία. Δεν ξέρουμε πόσον καιρό ήταν εκεί έξω και χτυπούσε. Τι ήθελε όμως? Είχε μια πρόσκληση. Τι ήθελε ο Κύριος? Πρώτον, ήθελε μια πιο στενή σχέση μαζί του. Ήθελε να μετανοήσουν και να αλλάξουν. Ελάτε. Δεν ήταν απλά να τους επιπλήξει. Ήθελε να τους βοηθήσει να δουν, να ανοίξουν τα μάτια τους, να ξανάρθει ο παλιός ζήλος, ο οραματισμός. Έτσι ήθελε μια πιο στενή σχέση μαζί τους, και εδώ καλούσε τον κάθε ένα προσωπικά. Όποιος μου ανοίξει, εγώ θα μπω μέσα του και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Αδέλφια μου, πρέπει να δούμε τις καρδιές μας ενώπιον του Θεού. Είναι έτσι όλο φωτιά για τον Κύριο. Το δεύτερο πράγμα στην πρόσκληση, έτσι, μια πιο στενή σχέση. Το δεύτερο πράγμα ήταν ο ζήλος, διαβάσαμε στο εδάφιο 19. Όποιος θέλει να ζεσταθεί ή τώρα το καλοκαίρι να δροσιστεί, πάει εκεί στο Τρόοδος ίσως, είχε δροσιά ωραία εκεί. Ποιος θέλει να ζεσταθεί, πάει πιο κοντά στη φωτιά ή στον Κύριο, ή να δροσιστεί η ψυχή του. Αδέλφια μου, αυτό ζητάει σήμερα, να το ανοίξουμε την πόρτα. Πληγώνεται πολλές φορές με τη στάση μας, λυπάται ο Κύριος, όμως ευτυχώς η αγάπη του δεν επηρεάζεται. Μας αγαπάει και περιμένει εκεί την επιστροφή μας. Και το τελευταίο, και κλείνω με αυτό, και κλείνει η επιστολή με αυτό νομίζω εδώ, είναι ο καρπός. Ο καρπός. Είχαν το όνομα, αλλά δεν είχαν καρπό στη ζωή τους. Θυμάστε εκεί που καταράστηκε τη σικιά ο Κύριος στο Μάρκο, αν θυμάμαι καλά, Μάρκος 11, η είσοδος εκεί ανάτρεψε τα πράγματα στο ναό και μετά εκεί με τη σικιά, έτσι. Δεν βρήκε σίκα και καταράστηκε τη σικιά. Τι να σε κάνω. Τα πράσινα εκεί, τα φύλλα πολλές φορές ξεγελούσαν τους ανθρώπους, έτσι. Ψάχνει καρπό στη ζωή μας ο Κύριος. Αδέλφια μου, χριστιανισμός ή αν θέλετε η πίστης σημαίνει και το ξεκίνημα μιας καινούριας ζωής, μιας καινούριας σχέσης με τον πλάστη μας, τον Κύριό μας. Και έτσι κλείνω με αυτό το ερώτημα. Άραγε υπάρχουν κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν και στη ζωή του καθενός μας. Κάτι να αλλάξω εγώ ίσως ενώπιον του Θεού. Σε αυτό το φως εδώ της επιστολής στη Λαοδίκεια, ας σκύψουμε και να δούμε μήπως υπάρχει κάτι που εγώ θα πρέπει να διορθώσω. Μήπως σε αυτόν τον τομέα της ζωής μου ο Χριστός είναι απ' έξω και χτυπά και λέει τέλει. Ας σκεφτεί ο καθένας μας για τον εαυτό του. Είναι έτοιμος εκείνος να συγχωρήσει, να μας βοηθήσει, να αλλάξουμε και να ξεκινήσουμε μια καινούρια σχέση, ένα καινούριο ξεκίνημα με τον Κύριό μας. Ας προσευχηθούμε και να κλείσουμε την ώρα μας. Πατέρα ουράνιε, ο λόγος σου Κύριε είναι αληθινός. Εσύ είσαι ο μάρτης, ο πιστός και ο αληθινός. Και έχεις τη μαρτυρία σου για τον κάθε ένα από μας. Πατέρα, δώσ' μας την δύναμη, άνοιξέ μας τα μάτια για να δούμε τις δικές σου αλήθειες, να κατανοήσουμε, Κύριε, το δικό σου το μήνυμα. Δώσ' μας την χάρη, Πατέρα, να κάνουμε τις αλλαγές που εσύ θέλεις να κάνουμε στη ζωή μας. Να πάρουμε καινούργιες αποφάσεις, καινούργια βήματα, ένα καινούριο ξεκίνημα, ζηλωτές για τον Θεό, καρδιά υπηρεσίας, δυναμική μαρτυρία έξω στον τόπο μας, στον κόσμο. Ναι Κύριε, θέλουμε να είσαι στον θρόνο της καρδιάς μας, εκεί μόνιμος κάτοικος, όχι επισκέπτης, στο θρόνο της καρδιάς μας, Κύριος και Βασιλιάς, για τη δόξα σου και για την ευλογία στη δική μας ζωή, στο όνομα του Χριστού. Αμήν.